Satums dīlā virs galvas zvaigznes dēk.
Jaunais seriāls, pateicoties operatora Haralda Vecogara veikumam, ir gan vizuāli ļoti skaists, gan arī tematiski tā atslēgas vārds ir skaistums. Šādus ceļa vārdus filmai velta tās producente Arte Giga.
Kopējais raksturojums ir viens vienīgs skaistums. Un tur tā Haralda kamera to dod. Un tie pārējie, kas tur ar to visu darbojās, līdzdarbojās, kā saka, pavelkās līdzi tam, lai būtu vienkārši skaisti. Tajā skan arī ļoti skaista Kristapa Krivkalna speciāli rakstīta mūzika. Jā, tas gabals ir par skaistu.
Mūsu sociālās kampaņas projekts ir iekļuvis konkursa finālā.
Seriāla galvenā varone ir Madara Tērauda. Viņai ir 40 gadu, vīrs un meita un laba karjera reklāmas aģentūrā. Taču tad dzīve apmet kūleni. Madaru izkonkurē jaunāki kolēģi. Viņa zaudē darbu, stabilitātes nav arī laulībā. Līdz pavisam jaunu dzīvi viņa ierauga laukos mājā pie ezera. Madara stāsts cieši vīs kopā ar viņas meitas Dārtas un vīra mātes Sofijas dzīvi.
Tā stāsta nesējas ir sievietes, trīs paaudžu sievietes, kurām ir kaut kādas savas dzīves izvēles jāizdara. Bet principā jau tas stāsts ir nebeidzams un vienmēr tāds ir par to krīzi, kas tev uznāk, ka tev ir 20, tu esi pabeidzis skolu un īsti nezini, kā uzsākt to pieaugušo dzīvi. Otra līnija ir tad, kad tev ir 40 un tu vairs neesi jauns un daudzsološs, bet nu jau vairs tikai daudzsološs. Un kā tik galā ar šo situāciju, un kad arī vīrs tev vairs nav tik liels kaislis objekts, bet ir tikai vairāk biedrs un draugs, kā tikt ar to galā un kā tik galā ar to, ka 65 gadu vecumā tu saproti, kādas kļūdas tu esi izdarījis iepriekš un kā ar to dzīvot tālāk, vai to pieņemt, vai to nepieņemt. Tas ir tas stāsts, un viņš attiecās vienlīdz uz sievietēm, uz vīriešiem, uz jauniešiem.
Kāpēc tu no manis izvairies, Viktor?
Tā nav.
Ja? Tu ar mani nesarunājies?
Kāpēc tu tā domā?
Galveno varoni Madaru seriālā atveido Sandra Kļaviņa, viņas vīra māte Sofija Katrīna Pasternaka, bet viņas meitu Dārtu Kitija Rudēviča.
Bet zini, kā vakar gāja? Nu, es uzkāpu skatos, sāku dzirdēt, un viss bija mēmi. Absolūts klusums. Un tad pēkšņi.
Dārts lomas tēlotāja Kitīru Deviču režisors Armands Zvirbulis dēvē par lielisku atradumu. Kitīra šogad beigusi 12. Klasi, filmējusies paralēli eksāmeniem un patīkami pārsteidzoši bijis viņas dabiskums, atraisītība un arī drosme.
Man kā režisoram bija tiešām liels prieks redzēt savā priekšā tādu brīnumiņu, besamaitātu, atvērtu radošam procesam. Kā vajag, esmu gatavs mainīties, esmu gatavs nebaidīties no tā, ka man pretī spēlē keišu vai kļaviņu vai pilnīgi fantastiski.
Filmēšana pamatā notika divās vietās Rīgā un Alsungā, un Alsungu Arta Giga dēvē par vienkārši ideālu vietu šī darba iedzīvināšanai. Radusies pat sajūta, ka tas speciāli rakstīts domājot tieši par Alsungu.
Tā kā tas ir poļu darbs, tur ir ļoti jauka katoļu līnija, tāda komiska nedaudz un visādā ziņā šarmanta. Mēs zinājām, ka tur ir tāds neliels katoļu anklavs, un iebraucot tajā pilsētiņā, tur bija baznīca, pa kreisi, pa labi bija veikals tieši tāds, tā kā mums vajadzīgs, pa vidu bija laukums, kurā bija jānotiek tā darbība, tur bija burvīga aptiekas māja, un bija skaidrs, ka tā ir Alsunga, ka tā ir īstā vieta.
Gandrīz vai unikāli savā pašaizliedzīgajā atbalstā filmēšanas grupai bijuši arī Alsungas cilvēki. Un lai arī cik darbs bija saspringts un intensīvs, aizvadīto vasaru režisors Armands Zvirbulis atminis kā brīnišķīgu un ģimeniski siltu piedzīvojumu.
Visa šī vasara, šis darbs vienā milzīgā darba kolektīvā, kas jau ļoti drīz izveidojās, gandrīz vai par tādu lielu ģimeni, ja ģimenes aizstājēji. Tas vienkārši bija skaisti. Es ceru, ka uz ekrāna otrā pusē tas iznāks ārā kā rezultāts.
Jaunās daudzsēriju filmas Māja pie ezera notikumiem Latvijas televīzijā varēs sekot līdzi 13 sēriju garumā, sākot no 26. septembra sestdienās pēc Panorāmas. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.